oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Oleminen ja olemas oleminen.
Tervist ja kallist rahu kõikidele raadiokuulajatele. Stuudios on teoloog Einar Laigna ja mõtiskleme täna paastuaja meeleparandusest. Prohvet Jeremia raamat, esimene peatükk, salmid 5-7, on lugu prohveti kutsumisest. Prohvet püüab sellest raskest ülesannest pääseda ja ütleb Jumalale, et ta on alles noor ja püüab kuidagi vältida seda ebameeldivat ülesannet. Sest prohveti ülesanne on rääkida tõde, aga tõde on üks kohutav asi või kohutav olukord, mida meie inimesed oma patuse loomuse tõttu ei taha hästi tunnistada, ei maailma ja muidugi mitte iseenda kohta. Aga Jumal annab käsu ja ütleb, küll ma aitan. Kirikul on samuti prohveti ülesanne. Ja kas meeldib või ei meeldi, peab kirik seda ülesannet täitma. Ja kuna prohvet peab nägema seda ette, mida tihti või enamasti sageli inimesed ei näe või ei taha näha, siis prohvet peab ka hoiatama inimesi võimalike hädade, ka katastroofide eest, mis on alati võimalikud, aga selline teade ei ole meeldiv kuulata ja selliseid teateid edasi anda ei ole samuti meeldiv ülesanne. See ülesanne on raske, aga kirikul ei ole pääsu, ta peab seda tegema, kui ta tahab olla Issanda Jeesuse Kristuse kirik siin maailmas. Kui me praegust maailma vaatame, milles me ise elame ja millest me ise osa võtame, siis on siin rohkem kui vaja väga ärevaks tegevaid märke ja kommenteerimaks seda, mida globaalses ulatuses praegu kogu maailmas siis toimub, need sündmused, mis on. Nende selgituseks lihtsalt loeme ette pühakirjast mõned kirjakohad ja jätame nad ka kommenteerimata, nad on ise piisavalt kõnekad. Esimene kirjakoht on Püha Markuse evangeeliumi 13. peatüki salmid 24 ja 33. Ajastu lõpp. Aga päevil pärast seda viletsuse aega pimeneb päike ja kuu ei anna oma valgust. Ja tähed langevad taevast ning vägesid, mis on taevas, kõigutatakse. Ja siis nähakse inimese poega tulevat, pilvedes suure väe ja auhiilgusega. Ja ta läkitab inglid ning kogub kokku oma ära valitud neljast tuulest ilmama otsast taeva otsani. Aga viigi puust õppige võrdumit. Kui selle okstele ilmuvad võrsed ja ajavad lehti, siis te tunnete ära, et suvi on lähedal. Nõnda ka teie, kui te näete seda sündivat, tundke ära, et see on lähedal ukse ees. Tõesti ma ütlen teile, selle sugupolve rahvas ei lõppe ära, enne kui see kõik sünnib. Taevas ja maa hävivad, kuid minu sõnad ei hävi. Aga seda päeva ja tundi ei tea keegi, ei inglitki taevasega poeg, ainult isa üksi. Vaadake ette, olge valvel ja palvetage, sest te ei tea, millal see aeg on käes. Aamen, tsitaadi lõpp. Järgmine tsitaat on Püha Apostel Peetruse teisest kirjast, 3. peatükk, salmid 10-14. Aga Issanda päev tuleb otse kui varas öösel, siis hävivad taevad raginal ja maailma algained lagunevad lõõmates ning maad ja seal tehtud töid ei leita enam. Kui see kõik nõnda laguneb, millised siis peate olema teie pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja kiirendades Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad põledes lagunevad ning maailma algained lõõmates ära sulavad. Aga meie ootame tema tõotuse järgi uusi taevaid ja uut maad, kus elab õiglus. Seepärast, armsad, seda oodates püüdke, et teid leitaks veatuna ja laitmatuna rahus. Aamen, tsitaadi lõpp. Ja viimane tsitaat pühakirjast on ilmutamise raamatu 6. peatüki esimesed salmid. Pitserite lahti tegemine. Ja ma nägin, kuidas tal võttis lahti esimese 7 pitserist. Ja ma kuulsin ühte 4 olendist, otse kui kõue häälega ütlevat, tule ja vaata. Ma vaatasin ja näe, valge hobune. Ja selle seljas istujal oli käes amb ja talle anti pärg ning ta väljus võites ja võitu saavutama. Ja kui tal võttis lahti teise pitseri, kuulsin ma teist olendit ütlevat, tule ja vaata. Ja väljus teine hobune, tuli punane. Ja tema seljas istujal lasti rahu maa pealt ära võtta, et inimesed üksteist tapaksid ja temale anti suur mõõk. Ja kui tal võttis lahti 3. pitseri, kuulsin ma 3. olendit ütlevat, tule ja vaata. Ma vaatasin ja näe, must hobune, ja tema seljas istujal olid käes kaalud. Ja ma kuulsin otse, kui häält 4 olendi keskelt ütlevat, toop nisu teenari eest ja 3 toopi otri teenari eest ja õlile ega veilile ära tee kahju. Ja kui ta võttis lahti 4. pitseri, kuulsin ma 4. olendi häält ütlevat, tule ja vaata. Ja vaatasin ja näe, tuhkur hobune ja selle seljas istuja nimi oli surm, ja surmavald käis koos temaga ja neile anti meelevald 4 üle ilma maast, tappa mõõga, nälja ja surmaga ning maapealsete kiskjate elajate läbi. Ja kui ta võttis lahti 5. petseri, siis ma nägin altari all nende hingi, kes olid tapetud Jumala sõna pärast ja tunnistuse pärast, mis neil oli. Nad hüüdsid suure häälega. Oh, püha ja tõeline valitseja, kui kaua sai mõista kohutega tasu kätte meie verd neile, kes elavad maa peal. Aamen, tsitaadi lõpp. Selliste tsitaatide järel sobibki ainsaks kommentaariks hetk vaikust. Me oleme jõudnud paastuaega. Paastuaeg on meile paranduse aeg. Mida need 2 sõna siis tegelikult meile tähendavad või peaksid tähendama? Kristliku sõnumi keskne mõte on mis? Sõna sai lihaks. Verbum caro factum est. Sellest tunenevalt tuleb siin maailmas elades teha kõiki tões ja vaimus. Ükski asi ei saa toimuda ainult vaimus. Kuna me oleme pandud lihas ja nähtavalt elama, siis tuleb seda teha ka tões. See tähendab, et meie usk, meie meelsus, meie vaimuelu peab olema kooskõlas meie tegudega. Me ei saa teha uuesti liha tagasi sõnaks. Kui keskne sõnum on, et Jumal sai inimeseks Jeesuse Kristuse läbi, siis meil ei ole õigust teha lihaks saanud sõna uuesti tagasi ainult sõnaks. Sest Kristus ei kannatanud mitte vaimus, mitte mõttes, vaid ta kannatas lihaliku inimese kehas olles tõeliselt ja tegelikult, nii nagu kannataks iga inimene, kelle füüsisele tehakse ränka piina ja valu. Paastumine. Mis on siis paastumine? Paastumine on kindlasti ühelt poolt kindel paastumeelsus. aga ainult mõttes ja vaimus ei saa paastuda, mida kahjuks on eksiõpetused meile ka püüdnud selgeks teha, nagu aitaks ainult sellest, et sa niimoodi vaimus paastud ja mitte tegelikult. Kuna me elame lihas ja väljendame oma vaimsust ja oma hingeelu füüsilise keha kaudu, siis see tähendab, et meie hingeelu, meie vaimuelu, need peavad valitsema meie füüsilist keha. Ei saa olla nii, et ma vaimus paastun ja samal ajal nuuman oma keha. Seega tõeline paast on kindlasti ka meie lihalikkuse tõttu ihulik paast ja see paast tähendab millestki loobumist, millestki, mis ei ole vajalik, nimelt meie vaimuelu edendamiseks. Millest siis paastu ajal peaks loobuma? On täiesti selge, et meil on kõigil hea isu ja me armastame maiustada või meil kõigil on oma lemmikroad. Ja ka igapäevasest elust, kui me jälgime seda paastu ja oma kehakaalu hoidmise teemat ühiskonnas, siis põhiliselt välja pakutud meetodid kehakaalu alla viimiseks kõlavad kuidas. Kui te nüüd teete nii, nagu meie need õpetused ja preparaadid teile pakuvad, siis te võite jätkata söömist samamoodi nagu seni. Ka spordiaegadest mäletame me, kuidas raskejõustiku majja tuldi küsima, et teie tegelete siin kaalu tõstmise ja alla viimisega, et kuidas kaalu alla viia. Aga alati, kui oli juttu sellest, et tuleb talitseda oma isu, siis öeldi ei, nii me ei taha. Kuidas nii saab, et ikka jätkad senist elu? See on väga iseloomulik meile inimestele. Nii et kõigepealt peab loobuma millestki. Kiriku elu toimub sakraalse kalendri alusel ja sakraalne kalender, kirikupühad, on kooskõlas kosmiliste ja looduse rütmidega. Paastuaeg, märts, tavaliselt või osa aprillist või kuidas see sellel aastal on, on kevadine aeg. Ja väga vanadest tuhandetest aegadest tagasi oli ju see aeg, kui toidutagavarad olid lõpupoole, oli iseenesest niisugune kitsam aeg, mis oli ka mõistetav. Ja et siis ei olnud võtta selliselt enam paljudel inimestel ja nii rikkalikult toitu, nagu võis see sügisel peale saagi koristust olla. Seega kevadine aeg enne uut niisugust külluse aega on sobilik ka inimese organismi puhastamiseks. Ja selle tõttu paastutoidud on niisugused, mis kui väga lühidalt ära öeldes, ütleme, et kui me sööme palju kapsast, mis puhastab organismi kõikidest jääkainetest ja mürkidest ja pahadest asjadest ja loobume lihast, millega me palju mürkega oma organismi toome, et siis see toitude valik juba. Paastutoidud on sellised, mis puhastavad organismi, viivad sealt välja kõik halva ja samal ajal loomulikult siis ka hoiavad inimese kehakaalu kontrolli all paremini ja samal ajal nõuab see inimeselt tahte pingutust, loobumist millestki, mis on tal olnud seni niisugune maius või nõrkus või lemmikroog. See tähendab vaimu valitsemist selle füüsilise keha üle. Ja selles ongi vaimu valitsemise ja mõistuse valitsemise ülesanne, selles mõttes organism, inimorganism ja inimolend, kui ta tahab püsida väärikalt ja samal ajal ka tagada oma maksimaalne võimekus eluülesannete täitmiseks, saab olla oma olemuselt ainult monarhistlik. See tähendab seda, et ei saa olla anarhiat, mis väljendub meeletus õgimises paljudel, tohutus ülekaalus rikutud tervises, kes siis valitseb inimest, kas himud, kired või mõistuse kaudu teadmine. mõistus on siiski enamastel inimestel olemas piisavalt. Teadmisi jagatakse meile iga päev terviklikust elust ja kõigest. Miks siis ometi inimesed ei rakenda seda ellu? Puudub tahe ja selle tahte käivitabki inimesel religioosne usk. Seega on väärikas, et inimene valitseb ennast monarhistlikus korras, see tähendab. Ei ole niisugust anarhiat, et määrav on tujud, emotsioonid, kired, kalduvused ja söögiisu, vaid määrav on tahte kaudu rakendatud, mõistusest tunnetatud tõde. See on vaimu valitsus liha üle. Ja kas saab paremat harjutust olla kui paastuaeg? Sest paastuaeg ongi see, kus me tuletame seda vaimu valitsust kõigele oma füüsisele meelde. Nõukogude ajal külastades palju Leedut oli seal paastuajal kodudes, mida märgata. Televiisorid olid kinni kaetud paksude tekkidega, sest paastuajal televiisorid ei vaadatud üldse. Üldse ei vaadatud. Ja paljud muud välised märgid näitasid, et on tõsine, vaikne aeg süvenemiseks ja oma hinge seisundi kindlaks tegemiseks.
Olemine
ja olemasolemine.
Tuleme nüüd meie Eesti asjade juurde. Me oleme 30 aastat olnud ametlikult iseseisev sõltumatu demokraatlik riik. See kõlab väga ülevalt ja uhkelt, nagu meie põhiseaduse esimene paragraaf seda ütleb. 30 aastat on piisavalt pikk, isegi võiks öelda rohkem kui vajalik pikk aeg selleks, et ühes riigis kõik asjad korda panna. Presidendi kõne Eesti Vabariigi aastapäeval tõi aga esile masendavamast, kõige masendavama tõsiasja, see on meie rahva meeleseisundi, vaimse seisundi ja see enesetappude kasvav arv seda eriti noorte ja laste hulgas. Mis peab olema korrast ära ühiskonnas, kui kasvab enesetappude arv? Ühiskonnas, mis ametliku versiooni kohaselt on no vähemalt niisugune kõige eeskujulikumate riikide hulka maailmas kuuluv ja kus PISA testidele toetudes väidetakse, et eestlased on maailma kõige targem rahvas. Kas siin ei tuleks ka teha üks mõttepaus ja esitada küsimused, mis on siis juhtunud ja miks? Ka meil eestlastel on olemas oma prohvetid. Vast viimane olulisim neist oli prohvet Reits, kes enne teist maailmasõda esines avalikkuses. Teda pilati, teda naerdi, teda peeti loomulikult natukene napakaks Estonia teatri juures, kus oli turg, kus ta käis ja ütles, häda tuleb, olid inimesed loopinud teda toidujäätmetega ja urjutanud teda. Ja ühele oli siis Reits öelnud, kes teda oli seal mädamunaga visanud või midagi, et veel täna sa kaotad selle käe. Ja sellega oligi juhtunud, et libedaga buss libises ja oli kuskile seina vahele siis inimese käe ära muserdanud. Ja prohvet Reits siis ennustas kõike ette, mis tuleb, kõike seda äda, millest 30. aastatel ei tahtnud siin keegi kuuldagi. Ka president Pätsi kõned olid sellised, et kõik on üli hästi ja läheb veel paremaks ja nii edasi, nagu ikka poliitikute kõned on. Ja Reits ennustas siis nii seda sõda ette, kui ka sõjajärgset aega ja isegi seda, kui pikalt see kestab kõik. Ja peale siis nõukogude aega Reitsi ennustuse kohaselt Eesti saab lühikeseks ajaks vabaks ja iseseisvaks. Ja annab kõik ise käest ära. Need on Reitsi sõnad. Ja viimased sõnad on eriti masendavad. Ja Eesti rahvas pillatakse mööda ilma laiali. Paneme kolm punkti ja hakkame vaatama Reitsi ennustuse paistel, siis mis meie elus on toimunud. Eesti vabaks saamise 1990. aasta rahva arvust, mis oli 920 000 eestlast, on Eestis alles jäänud napilt 700 000 eestlast ja jätkuvalt kahanev arv nii madala sündimuse kui Eestist lahkumise tõttu. Profeti ennustus ei pea olema paratamatus. Profeti ennustus tuleb võtta hoiatusena. See ei tähenda, et nii peab tingimata juhtuma. Vaid kui me võtame hoiatust kuulda, siis on küsimus, mida siis teha, et pöörata meie eluratas ja saatused elu hoidmise, säilimise ja kasvamise teele. Selleks ongi kõigepealt tarvis ausat eneseanalüüsi. Me vajame tõde oma elust. Vajame tõde ühiskonna elust. Vajame tõde maailma elust. Ja vajame viimselt tõde oma enda isiku kohta. Kui me räägime negatiivsetest nähtustest, siis juba nendest rääkides tekib inimesel petlik mulje, nagu ka praegusel rääkijal, nagu need hädad teda ennast nagu ei puudutaks. Austatud raadiokuulajad, me räägime ise endast, mis tähendab ka seda, et ka see, kes sellest räägib, räägib ise endast. Kõik see, mis puutub ja puudutab teisi inimesi, puudutab ka praegusel hetkel sellest rääkijat. Me pöörame sõrme ise enda poole ja küsime ise endalt, aga mina ise. Mida mina teen? Kuidas minuga lood on? Kas mina armastan tõde ise enda kohta? Või elan enese pettuses? Ja paastuaja meditatiivsus ja mõte peabki olema pööratud sõrmega ise enda poole. See on isikliku hingeanalüüs patukahetsuseks ja meeleparanduseks. Kui me küsime ja teeme kuskil väikest eksamineerimist mingis väiksemas inimgrupis, nad on kõik koolitatud inimesed ja me peaksime eeldama, et juba ka põhiharidus annab igale eestlasele teadmised meie ajaloost ja nendest teguritest, mis on kujundanud Eesti rahva ja viinud ta oma riigi loomiseni. Avaneb siin üks kummaline ja natukene hirmutav pilt, et ka kõrgema haridusega inimesed, kahjuks nende teadmised Eesti ajaloost olemuslikult, sisuliselt, on armetud. Ka fakte ei teata. Mis on need tegurid, mille läbi 19. sajandil sai maarahvast kultuurrahvas oma kirjakeelega, ühise keelega. Need tegureid ei osata ette lugeda, et me elasime sel ajal tsaari riigi hõlma all või vene kotka tiibade all, et Peterburi eestlaskonnas sündis meie haritud intelligents, kes oli omandanud riikliku teadvuse tänu sellele, et meil oli saksa kultuur, ja et meil oli andekas Eesti rahvas, kes hariduse ligi saades imekiiresti kujunes haritud rahvaks oma kirjakeelega. Ja et selle kirjakeele, mis ühendas kogu Eesti rahva, andis Eesti rahvale kirik oma 1739. aasta piibli tõlke läbi, millega siis nii põhja kui lõuna Eesti piirkonnad said ühtse kirjakeele, ja selle tõttu keele ja meele läbi kujuneski ühtne Eesti rahvas kui kultuurrahvas. Tänu millele meie rahvas suutis 20. sajandi soodsas olukorras olla küps looma oma riiki. See on hiilgav lehekülg meie rahva ajaloos. Millest me elame tänase päevani? See, millest me täna veel elame, see kapital korjati 19. sajandil. Aga kapitali, põhikapitali ei saa laristada lõpmatuseni. See saab otsa ühel päeval. Seda kapitali peab kasvatama ja elavana hoidma. Ja see põhitegur seega Eesti kui kultuurrahva kujunemisel oli ju kirik. Meie tänapäeval hoopleme, et eestlased on maailma kõige usuleigem rahvas. Kui tõlgiksime selle sõna usuleig täpsemasse keelde, võiksime öelda kõige tühjema hingega rahvas. Kõlab väga raskelt, kõlab väga nukralt. Samal ajal me rõhutame, et meil on teaduspõhine maailmapilt. Ja nüüd küsimus. Miks siis, kui Eesti rahval oli religioosne läbi kiriku suhtestamine maailmaga? Miks siis Eesti rahvas kosus ja kasvas, oli vaimulikult ja vaimselt terve, ei olnud siin mingisuguseid masendusi, mingisuguseid depressioonene, selliseid sõnugi ei tuntud, kirik tagas ja elu kirikuga tagas, mille? Inimese psüühilise tervise. Miks siis nüüd, kui on teaduspõhine maailma pilt ja meie rahvas vabanenud religioossest, ebateaduslikust maailmapildist, nagu me ütleme, miks siis nüüd on masendused, depressioonid, enesed, tapud ja kõik muu, mis siin on? Ma loodan, et iga inimene hakkab mõtisklema selle üle, milles siis põhjus on, miks siis nüüd nii on. Ja sellepärast vajabki meie rahvas uuesti meeleparandust läbi teha. Meeleparandus tähendab oma ego allutamist kõrgemale. Kui inimene on ise endale jumalaks, siis ta on alati ise endaga võrdne. Inimesel mõõdupuuks peaks olema midagi, mis on temast määratult kõrgem. Ideaal peab olema peaaegu saavutamatu. See tagab inimesele kasvamise. Kultuuris peab olema kultuuri arhetüüp. Kristliku kultuuri arhetüübiks on Jeesus Kristus. See on see kõrge ideaal. See on see lihaks saanud Jumala sõna. See on tõde inimesena. Ja me teame, et inimesena, kes jääb truuks ainuüksi tõele, lüüakse risti. See on selle maailma kohutav paratamatus. Kuidas seda oma ego siis allutada kõrgematele väärtustele? Miks meie elus nii palju vohab labasust? Aga sellepärast, et igale labasele inimesele ainsaks mõõdupuuks on tema enda labasus. Kui kõik on jumalad, siis ei ole ju kuskile püüelda enam. Ei olegi kõrgemat ideaali kui mina ise. Vaatad peeglisse ja täpselt kattud ise endaga. Ja meeleparandus ei saa selle tõttu olla ainult mingi niisugune mõtteseisund. Meile tuntud eksiõpetus, simul justus et peccator ladina keeles, ehk eesti keeles ühte aegu patune ja õigeks mõistetu. Seda hakkab inimene oma enese õigustusest tõlgitsema kohe kuidas. Aha, ma olen patune, tähendab inimesena, me oleme kõik patused. See loob väga mugava õhkkonna, kui isiklik süü laguneb laiali kõikidele. Noh, niisugused, me juba kõik kord oleme. See on inimesele hea vabandus ka oma enda, kõige väärastumuse kohta. Ja siis samal ajal käsitleda Jumala armu sellisena, et kõik on üks suur arm ja ehkki sa oled patune, aga sa oled juba õigeks mõistetud. Ja selle tulemuseks siis ongi see, et meeleparandustega patukahetsust polegi vaja, sest me oleme õigeks mõistetud juba nii, nagu me oleme. Selle valeõpetuse traagilisi tagajärgi kahjuks näeme me ka Eesti rahva elus ja nende rahvaste elus, nagu Põhjamaadeski siin on, kus enam ei ole patumõistet, vaid sõnast pat on saanud ühtepidi niisugune natukene pikantne teema, mida lausa nauditakse, ja teisalt on sellest saanud inimõigus patustada ilma süüme piinadeta, sest see, millest inimene tahab vabaneda, on süüme piinad. ja mis siis veel paremini annab inimesele õigustust kui niisugune eksiõpetus, et ükskõik, et sa oled patune, kõik oleme nagu nii patused, aga arm on nii suur, et lase aga käia. Ette oled juba õigeks mõistetud ükskõik, mis sa teed. Ainult usu ja kõik on valmis. Ja selle väärõpetuse tagajärjed on olnud siis ka meie rahva ajaloos väga saatuslikud. Mis on elukirikuga? Elukirikuga on osavõtt koguduse elust. Kogudus on meie. Ja need, kes kogudusse kuuluvad, meie oleme üksikult võttes minad. Mina peab siin oskama ennast piirata. Kogu kristlik kuulutus on ju sotsiaalsete suhete selgitamine ja see, kuidas meie inimestena teiste inimestega koos elades peaksime nendesse suhtuma ja kuidas me ise tahame, et suhtutakse meisse. Need kaks asja on oma vahel väga koos. Nii nagu meie neile, nii nemad meile. Ja alati, kui meid pahandab kellegi teise, kas kogemata või meelega tehtud meie silmis väärkäitumine või eksitus, tuleks alati kohe ehmatades küsida, aga mina ise. Millal ma ise võisin teha sama vea? Millal ma ise eksisin samas asjas? Kes väga rangelt jälgib ise ennast liikluses, tabab ikka ennast ka tegemas, ka kõige suurema hoolsuse puhul, ikkagi milleski eksimises teine kord. Ja see peaks meid talitsema ka selle liiklusraevu eest, mille kutsub esile teise eksitus või liikluses ebaviisakas käitumine. Et iga väär nähte puhul, mida me näeme, esimene küsimus ehmatades, aga mina ise. Kas ja millal ja kuidas? Jakobuse kirjas on ilusti öeldud seda, et me ei tohiks olla inimesed, kes vaatavad peeglisse ja unustavad ära, mis nad seal nägid. Milline on siis see peegel, mis meile tõde näitab? Tõe peegel. Tõe peegel on ka kirik õpetanud meile. Kiriku teenistus algab ju sõnadega tihti. See on esimese osa. Patu tunnistus. Mina, patune inimene, tunnistan Jumala ja teiste inimeste ees, et ma olen patu teinud mõtte, sõna, teoga ja tegemata jätmistega. Nii, see on väga konkreetne. On väga tore, et see patu tunnistus on nüüd niisugune. Hilja aeg oli Eesti kirikus patu tunnistus väga anonüümne, kui tunnistati üldist patust olekut ja puudus see niisugune isiklik näpuga ise enda peale näitamine. See on väga tervitatav, et nüüd rõhutatakse seda isiklikku süümomenti. Ja patu tunnistuses ongi ju see sõrm suunatud meil ise enda peale, mitte teiste peale. See on pihimõte. Seega on väga tervitatav see, nagu meil paljud vaimulikud teevad, enne patu tunnistuse lugemist on vaikus. Selles vaikuses inimene tuletab meelde ja tajub seda oma patust olekut, ütleme siis nii. Pigemini konkreetseid patte. Ja kui siis inimene need patud kas või mõttes pihib ja kahetseb ja saab andeks anni selle läbi, et ta kahetseb, siis on nädalaks ajaks jälle inimese psüühika profülaktiliselt hoitud järgmise pühapäevani. Nädala jooksul jõuame ju ikka oma eksitusi koguda ja koguda ja koguda, mis koormavad meie alateadvust ja ka teadvust. Seega kooselu kirikuga tagas minevikus kristlike rahvaste vaimse tervise ja mitte mingisuguseid depressioone, enesetappe, hulluks minemisi, närvihaigusi, neid ei tuntud üldse. Sest elu kirikuga oligi inimese vaimse tervise korras hoidmine, samal ajal ka inimeste vaheliste sotsiaalsete suhete sinna kristliku arusaama viimise. Seega meie põhisõjaväli ei ole mitte teiste inimestega. Me kristlased teame, meie põhisõjaväli on meie oma hinges, meie patuse loomusega ja sellest tulenevate konkreetsete vigade, eksituste, kõige halvaga, mida me ka siis teeme, kui me ise ei tahagi seda teha. Nagu apostel Paulus on seda ka ahastavalt öelnud, ise enda põhjal tunnetades inimloomust. Oh, mind õnnetud inimest! See, mida ma pean õigeks ja tahan teha, ma ei tee ja vastupidist küll. Eks see kehtib meie kõikide kohta. Ja selle pärast kiriku paastuaeg tuleks eriti tõsiselt võtta, see on ihuliku tervise, vaimuliku tervise ja meie psüühilise tervise korras hoidmise ja korrastamise aeg. Ilma tõsise arupidamiseta, enese analüüsita, ei ole see võimalik ja me näeme, mis juhtub ühiskonnas, kus puudub see enese kriitiline joon, kuidas avalik elu on täis mida, vihkamist, mürki, üksteisest sapist ja mürgist süüdistamist, halvaks panu, inetuid ütlemisi.
Olemine.
Ja olemas olemine.
Viiksime korraks pilgu Stenbocki majja 150 aastat tagasi. Rüütelkonna kokku tulek. Kujutagem ette seda kõnepruuki, mis seal oli. Ise endast mõistetavalt ei olnud kõik seal kõikides küsimustes ühel meelel. Kindlasti oli seal eri arvamusi. Mis te arvate, kuidas neid eri arvamusi üksteisele öeldi? Kas labaselt ja inetult süüdistades või elegantselt? Ja toome ainult ühe näite keskaegsest rüüti kultuurist, mis moodi väljenduti. Kui rüüti koodeksi läbi see niisugune metsik ja talitsematu sõdalaste klass kulturiseeriti, see oli ka kirikliku kristliku usu teene, siis muutus ka kõnepruuk ja kõnepruuk muutus väga pikkade lausetega öeldud pidulikeks lausetekks ja üks näide kriitilisest suhtumisest teise toome järgmise lause näiteks. Mu härra, vaatamata sellele, et ma olen täis piiritud lugupidamist ja austust teie isiku suhtes, ei ole ma täna teist vaimustatud. Kas ei kõla elegantselt? Kas meil ei tasuks vaadata mineviku kultuuri kõrgaega ja sealt õppida, kui ilus oleks kui ka meie avalikus elus, kus on nii palju üksteise pihta mürgiseid vihaseid ütlemisi, kõlaks samuti mingi ütelus, kui üks poliitik ütleb teisele. Mu härra või proua, vaatamata minu piiritule austusele, teie lugupidamist vääriva isiku suhtes, ei ole ma päris hästi kõigega nõus, mis te ütlesite. Aga me leiame ühise keele. See juba parandaks tõsiselt elu. Mis on siis konkreetselt minnes pihtimise juurde? Heal pihil on 5 tunnust. Seda on nagu inimese käega lihtne mõelda. Kui asetame pöidla vasta südant rinna peale, see on siis südametunnistuse läbi katsumine. Vajutame sõrmega siia ikka kõvemini ja tunneme, et jah, südametunnistus teeb meile valu. Teine osa on pattude üles tunnistamine, et sa julged sellest kellegile rääkida. Me vajame igapäevases elus kaaslasi sõpru, me oleme sotsiaalsed olendid ja me ju ka igapäevases elus kurdame kellegile inimesele midagi, mis meid vaevab. Me vabaneme koormast ja see koorem nagu jagame teiste inimestega, meil on kergem. Aga pihtida oma patte, see tähendab olla ise endale kohtunik, kõigepealt prokurör, süüdistaja ja siis ka kohtunik. Milline kõrge peab olema inimese enese teadvus? Ja kristliku inimest sajandite jooksul pihitooli läbi koolitati ju selleks homokristianuseks, kelle isiku tase on nii kõrge, et ta on suuteline olema ise endale prokurör, uurija, süüdistuskokkuvõtte tegija, selle esitaja teisele inimesele. Selleks teiseks inimeseks kirikus on vaimulik, kes vaimulikuna esindab kirikust ja nagu polegi selles mõttes inimisik, kuna on range pihisaladus. Ja selle üles tunnistamine nõuab inimeselt moraalset julgust. Sellele järgneb kahetsus. Ja siis andeks andmine. Ja kui nüüd läbi üles tunnistuse, läbi kahetsuse saab inimene andeks, siis tema psüühika vabaneb sellest koormast, mida andeks andmata süü inimesele põhjustab. Seepärast mitte ükski psühhiaater, mitte ükski psühholoog ei saa vabastada inimese psüühet, süü ja patu koormast. Ta võib aidatada selitusprotsessis, kuid psühhiaatril või psühholoogil ei ole andeks andmise voli. Seega tema abi on väga puudulik ja puudulikust abist ei ole abi. Siin on see kiriku elu müsteerium, inimese hingeelu müsteerium ja inimese kooselu kogudusliku kiriku eluga, sest see protsess toimub sotsiaalses ühiskonnas, sotsiaalses inimkoosluses, koguduses, kes kõik alluvad samadele printsiipidele. Ja siis on juba palju lihtsam üksteisele andeks anda ja mõista. Ei ole ju mõeldav, et pärast kirikuteenistuse lõppu need inimesed, kes on äsja patutunnistust lugenud, seal kiriku uksedaga oma vahel tülli lähevad. Niimoodi oleks meie meeleparanduse ja patutunnistusega lood lühidalt, kui seda vaadata pihisakramendi saladuse raamides. Seega tuleks meil rõhutada enam ja tugevamalt, põhiprintsiibist lähtuvat. Ja kui põhiprintsiip oli see Johannes evangeeliumi esimese peatüki kokkuvõttev lühilause ja sõna sai lihaks, siis kõik muu kristlik elu tuleneb sellest tõsiasjast. Sõna sai lihaks. Seega tuleb Jumalat teenida tões ja vaimus. Ja tões ja vaimus tähendab, et paastuaeg, meeleparanduse aeg, ei ole lihtsalt mõttes meeleparandus, vaid see on ka teos meeleparandus. Meil on võimalik siin tutvustada ühte suurepärast raamatut meeleparanduse jaoks paastu ajal. Kristuse linna piiskop Makariose raamat Mu elu issand ja valitseja. See on võrratu raamat enese vaatluseks. Veel kord rõhutan, seda lugedes mitte mõelda nende inimeste peale, kelle poole me tahaks sõrme kohe pöörata, vaid seda raamatut lugedes hoida sõrme ainult ise enda poole. Ja siin selles raamatus siis piiskop Makarios toob need punktid välja, toetudes Vaga Efraim süürlase eluloole. See on ettevalmistus suure paastu ajaks. See tähendab, et sinu elu issandaks ja valitsejaks peab olema Jeesus Kristus, mitte sina ise. Edasi me pühendame oma tähelepanu sellele, milles väljendub laiskuse vaim. Ja seda lugedes saame aru, kui palju meis endas on ometigi laiskust ka siis, kui me üldiselt võiksime öelda, et oleme tublid küll. Järgmine palve on ära anna mulle uudisimu vaimu. On teadmuse imu, teadma saamise imu ja uudishimu. Uudishimu on mõttetu ja tühine. Enamus seda, mida meile pakub igapäevane avalik elu, on üles ehitatud uudishimule. Vaatame ainult, mis lehtedes on, kes kellega käib, kes kellega enam ei käi, kellel on kolmas, neljas või viies elu kaaslane. Kõik see elu keerleb üpris niisuguse tühja tähja kõige selle üle, mis käib ainult uudishimu alla. Või hirmus tähtis on, et terve maailm teaks, et keegi filmi näitleja kuskil teises maailma otsas abiellus või ei abiellunud või et tal on kolmas või neljas jälle või kes või teine või tahes, mis tähtsus sellel on. Viies palve ära anna mulle võimu iha vaimu. Seal käsitletakse võimu iha ilminguid ja seda avatakse selliselt, et sa selle üle mediteerid kõik läbi ja avastad ka endas need samad jooned, mida me teiste juures tihti nii halvaks peame. Kuuendaks, ära anna mulle tühja lobisemise vaimu. Selle ettehoiatuse peale ehmatad päris vaikseks ja küsid vaikselt endalt, kui palju sinu jutus on seda, mis väärib rääkimist. See teeb tõsiseks. See on hoiatus. Seitsmes punkt on palve. Vaid anna mulle oma sulasele meelepuhtuse vaimu. Meelepuhtus. Meelepuhtuse jaoks on üks hea sõna, see on synderesis kreeka keeles, selle sugune täpsem vaste oleks ladina keele anamneesis, millest ka Platon räägib. Mis see on? See on arheoloogiline töö inimese inge kallal. Laps, kes sünnib, tal on vahetu Jumala tunnetus ja kogemus loomupäraselt sees olemas. Inimühiskonda kohandumine tähendab umbes niimoodi, et see puhas tunnetus kattub suure prügi mäe ja igasuguste muude arusaamade ja teadmistega. Missioni töö on võimalik selle pärast, et kraabitakse see praht pealt ära ja tuuakse see inimese loomupärane Jumala tunnetus või lõpmatuse tunnetus uuesti välja. See ongi siis anamneesis ehk selle meelde tuletamine, mis on algne, ürgne ja Jumala loodud olendina inimhinges olemas. See on siis pealt prahi maha puhastamine ja selle välja toomine. Ja meelepuhtus, see sõna juba ise räägib, meelepuhtusest. Kui me mõtleme ime ilusa Eesti lipu peale, sinine, must ja valge. Tal on väga rikkalik sümboolika, üks on kindlasti taevas meie peade kohal, maa meie jalgade all ja valge on puhas südametunnistus, meelepuhtus, see on õige. See, kellel on maaga side ja juured mullas nagu talumehel, on ka pea taevas, sest maa õnnistus sõltub sellest, kuidas taevas on. Ja meelepuhtus on selle tulemus. Aga samal ajal need värvid, mida vähesed teavad, toodi Eestisse 13. sajandil, need on Neitsi Maarja värvid. Ja kui Eesti on Maarja maa ja pühendatud Neitsi Maarjale, siis see on taeva kuninganna on sinine, must on alandlikkus ja valge on jälle südametunnistuse puhtus, meelepuhtus. Ja see topelt sümboolika oma rikkuse poolest on ju imeline ja ainulaadne. Mõtelgem selle peale, milline ilus sümboolika on meie lipus. Ja millise ardusega peaks me mediteerima nende lippuvärvide kahekordse tähenduse üle. Kaheksas palve on, vaid anna mulle oma sulasele alandlikkuse vaimu. Alandlikkus ei ole orja alandlikkus. Me teame, et ka aadelkond, keda ühelt poolt tuntakse kõrgina ja uhkena, oli samal ajal Jumala ees alandlik. Me oleme toonud eelmistes saadetes näidet paljudest keisritest, nagu Konstantinus Suur, kes Nikaia kirikukogul istus tabureti peale maha ja kui temalt nõuti kohtupidamist, siis ütles ta, mis kohtumõistja mina olen, kes ma ise olen kohtualune. Võrratu eeskuju. Ja neid eeskujusid on palju. Üheksas on, vaid anna mulle oma sulasele kannatlikkuse vaimu. Ja kümnes on, vaid anna mulle oma sulasele armastuse vaimu. 11. palve on, anna mulle võime näha mu üleastumisi ja oma venda mitte hukka mõista. Ja 12. on kiitmine, sest sina oled kiidetud igavesest ajast igavesti, Issand Jeesus Kristus, Jumala poeg, lihaks saanud sõna, meie Issand ja valitseja. Palvetagem paastu ajal, et meie isik oleks kuninglikuks saanud. See tähendab, me oleme kuningriigi kodanikud. Jeesuse Kristuse kuningriigi kodanikud. Meie ei ole valinud Kristust. Kristus valitseb kuningana, universumi kuningana, universumi monarhina. Ja Kristuse palve on sellepärast väga lihtne ja lühike. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Rahu ja paastumeelsust soovides stuudios mõtiskles teoloog Einar Laigna.
Olemine
ja olemas olemine.
Ja kui kaob tuule Sada südama.